стана 5 след обед. Това е Дарик Радио, започва спортно шоу Гонг. Ирина Русева и Томислав Русев, студиото на Дарик. Поздрави от Гонг и спортния сайт Гонг.бг. Дами и господа, новините днес, акценти. Дълго очакваният голям спонсор на Левски утре ще бъде обявен официално. Научи Гонг подробности след първите реклами. Една въпросителна пред Любо Пенев преди дебюта му Унгария и България играят от 19 часа пряко по Дарик Радио и в Гонг БГ. Бадема повежда българите. Унгария с трима в атака и само един от местната лига. Националите пробваха най-после терена на Ето парк. Заради сняг закъсня началото на младежкия мач между България и Полша. 0-0 след едно по време игра в Благоевград, ще бъдем и там наживо. И ЦСКА подписа договор с турската клиника, заведе гостите си в музея. Венци Живков, футболистите ни ще са в добри ръце. Левски продаде Христов на Берое. Нуно Пинто тренира пълноценно. Сините стягат интернационална защита за първия мач с Черно море. Тренират в снега с червени топки. Локо София без Давчев и още трима срещу Адаша си от Пловдив. Емил Велев за Гонг все още не знаят в Локо Пловдив къде ще се играе мачът в столицата. Пуснаха билетите за Ботев Нефтохимик. Без милост боляри ще надъхва етър. През пролета две новини от Б-групата. Авторитетният газета Дело Спорт. 550 000 на ръка прибрал Стоичков от Парма. Тръгва разследване. Йосеф Рабех отново гледа към големия футбол. Тренира го бивш треньор на Реал Мадрид. Англия разединена. За или против Чичо Хари Реднап. Арсенал срещу Ман Сити Пекин. Джон Тери се оперира между 4 и 6 седмици. Аут спортът сега.
МОК и Международната федерация по вдигане на тежести ще решават съдбата на Боянка Костова и Валентин Христов. Дали те ще могат да се състезават на игрите в Лондон за Азербайджан? Това е днешното становище на изпълкома на БОК, който заседава пред министър Свилен Нейков. Илияна Раева излезе от болница с тежък грип. За днешното контролно на ансамбъла ни по художествена гимнастика, композициите за Лондон блестят с отлична хореография и сложни елементи. Баскетболните вести. Двама българи на четвърт финал в Евро-чалъндж. Новият треньор на Германия, екс-консултант на България Светислав Пешич, почти отписа присъствието на Дирк Новицки в националния. Коби Брайант се сътресение в добавка към счупения нос от мача на звездите, в който беляза рекорд. У нас правителството завиши пожизнените премии на спортистите, спечелили медали на Олимпийските игри. За всяко отличие вече се полага конкретна стойност – злато 900 лева до живот. Носителите на повече олимпийски медали ще получават сериозна пенсия, а Ваня Гешева благодари лично на премиера за решението. Кралица Елизабет II ще открие Олимпиадата в Лондон. Шефът на организационния комитет Себастиан Кол смята, че Болт може да постигне 9,4 на 100 метра на игрите през лятото. Феновете на най-успешния колективен спорт вече могат да гласуват и да определят у нас кой е най-добрият волейболист за 2011 година. Отново волейбол в Правец от 18 часа играят Нефтохимик и ЦСКА по молба на бургаския клуб. Българинът Станимир Беломъжев се класира втори в спринта от Световната купа по ски ориентиране в Казахстан. Тенис новините. Джокович и Мъри се класираха за четвъртфиналите на силния турнир в Дубай, а Роджер Федерер ще направи серия от демонстративни мачове в Южна Америка през декември.
Това е Дарик Радио и спортно шоу Гонг. След рекламите подробности за новия голям спонсор на Левски. Warmer Това е Дарик Радио, слушате спортно шоу Гонг. Излъчваме от Централното студио София. Времето се затопля от утре. През уикенда ще бъде отлично за футбол. Гонг ви призовава, отидете на футболните матчове, бъдете на стадиона, гледайте футбол на живо. Не е толкова страшно, няма и да е толкова студено. След 3 месеца пауза да видим как са се подготвили и какво могат. Изобщо могат ли нещо българските футболни отбори. Стига сме и гледали по телевизия или слушали по радио, отидете на стадиона. Пък ако не, Дарик Радио ще предава всички матчове, Гонг БГ също. Новините днес. ВТВ Capital обявява утре, че става спонсор на Левски. Подробностите. Дългочаканият голям спонсор на Левски утре ще бъде обявен официално. Научи Гонг от два източника. В ранния следобед на пресконференция в хотел Шератон, ВТБ Capital ще обяви началото на своите бизнес планове на Балканите, в частност и в България. По последни данни, шефове на ВТБ Capital ще обявят спонсорството на ПФК Левски в кратко комюнике. Синият клуб няма да има представител пред медиите утре, а ще даде собствен брифинг в събота на стадион Георги Аспарухов. Там и тогава Левски ще представи новите фланелки с бранда ВТБ. Преди дни руски медии съобщиха, че ВТБ банк ще открие официално свой офис в България. Като стъпването на банката София е част от планираното от групата разширяване на присъствието и на Балканите. Всичко това се очаква да сложи край на спекулациите, че голямата сделка е под въпрос. Припомняме, че на 25 ноември 2011 в ексклюзивно интервю за спортно шоу Гонг в този час премиерът Бойко Борисов обяви, че много голяма външна банка ще става спонсор на Левски. Къде и как ще бъде сложено логото на ВТБ на фанелките на Левски, при положение, че и МТЛ остава спонсор на сините. Всичко това ще научим в събота на пресконференция стадион Георги Аспарухов. Преди това утре официално босовете или част от тях на ВТБ Capital трябва да обявят своите намерения. Това, както чухте, ще стане в кратък текст комюнике. Още новини за Левски, те и за ЦСКА след малко. Червени и сини вече имат общ спонсор в лицето на турските болници. Може би пък тяхна рекламна физиономия трябва да стане Мил Гъргоров, защото прякорът му отсякъде се връзва с името на турската клиника, която пое да лекува сини и червени футболисти. Затова след малко забадем Мил Гъргоров и останалите от компанията на Любо Пенес, която Пенес стартира пътя си като национален селекционер. Сега до вечера Унгария и България, какво до вечера след по-малко от 2 часа, пряко по Дарик Радио и Гонг БГ. От Гьор, Унгария и Войовчо.
Една въпросителна стои пред националния селекционер Любослав Пенев преди дебюта му начало на представителния тим на България. След по-малко от 2 часа триколорите излизат срещу Унгария в приятелска среща, която ще се играе на стадион Етоо Парк в Гьор. Дилемата пред Пенев младши е на кого да заложи в центъра на терена като част от тройката вътрешни халфове. На доскорошния му възпитаник в Литекс Георги Миланов или на левскаря Владимир Гаджев. Останалите двама изглеждат ясни. Светослав Дяков от Лудогорец и Христо Златински от Локомотив Пловдив. На вратата за България ще стартира Николай Михайлов, а в защита по двата фланга ще действат Иван Бандаловски от дясно и Петър Занев от ляво. Двойката централни бранители ще има следния вид – Николай Бодуров и Иван Иванов. В предни позиции България ще излезе без типичен централен нападател. В дясно ще действа Станислав Манолев, в ляво – новоизпечения капитан Ивелин Попов, а в средата Емил Гъргоров, като във хода на матча Попето и Бадема ще сменят местата си. С подчертана атакуваща схема на игра ще отговори на Любослав Пенев селекционерът на Унгария Шандор Егервари. Наставника на домакините ще доложи основно на легионери в стартовия си състав, като само един футболист от местната първа лига ще намери място в стартовите 11 на маджарите. Това е десния бек на лидера в класирането Дебрецен Йоже Варга. В центъра на отбраната ще действат Жолт Корчмар от норвежкия Бран и Роланд Юхас от белгийския Андерлехт, а отляво ще играе Жолт Лачко от италианския Сампдория. На вратата на Унгария стартира съотборника на Мартин Петров в Болтън Адам Богдан. В халфовата линия на унгарците отново ще действат само легионери. Владимир Коман от френския Монако, Тамаш Хайнал от германския Штутгарт и Адам Пинтер от испанския Реал Сарагоса. Селекционерът на домакините Шандор Егервари хвърля най-доброто и в атака. Тя ще бъде водена от тарана на немския Майнц 05 Адам Салай, който се завръща след година и половина отсъствие. По крилата ще му помагат Кристиан Немет от холандския Ваалвайк и голямата звезда на унгарския футбол Балаш Джуджак, който тази зима облече екипа на руския Динамо Москва, осъществявайки многомилионен трансфер от Анжи Махачкала. Поглеждайки схемите и основно изпълнителите на двата отбора, на пръв поглед ясно се набива на очи един факт. Унгария ще търси победа на всяка цена, докато Любослав Пенев подхожда по-предпазливо в дебюта си като национален селекционер. Нещо, в което няма нищо чудващо. Първо, Унгария исторически погледнато е най-кошмарният съперник на триколорите и второ, винаги за предпочитане е да стартираш без загуба. Пък било той в контролна среща. Може би именно заради това Пенев започва мача без чист централен нападател, оставяйки на пейката Валери Божинов и пускайки за негова сметка Емил Гъргоров. Включването на Станислав Маноле в дясната част на полузащитата пък определено цели още по-голяма сигурност в най-силната зона на домакините, където действа Балаш Джуджак. Бившият съотборник на Манолев в ПСВ Ейндховен е безспорно най-силният играч на домакините и Пенев младши със сигурност включва в сметките си обединените сили на бивши играч на Литекс и Иван Бандаловски за спирането на дребния унгарец. Още повече, че Манолев познава повече от добре играта на Джуджак. В този ред на мисли, включването на трима подчертано дефанзивни халфове говори повече от ясно за сметките на националния селекционер. Сигурност пред нашата врата и по възможност използване бързината на Попов, Гъргоров и Манолев. Всичко това обаче са предварителни прогнози. По-цялостни анализи ще правим след края на този двубой. Разбира се, пожелаваме успех и късмет на Любо Пенев преди дебюта му начало на представителния ни тим. Иначе той вече извади късмет, що се отнася до времето. Високи за сезона температури, ясно небе и слънце предхождат мача с Унгария. След като вчера преваля сериозно сняг, който в края на деня премина в дъжд, днес температурите отново се повишиха и стигнаха до 17 градуса. Силният вятър през нощта пък стопи снега в Гьор. Със сигурност той е поисушил на мокрения терен на стадион Ето Парк. Очакванията са времето да остане сухо и с температури около 9-10 градуса в часа на мача. Поне едно е ясно от сега. Оправдани от сорта лошото време и лошият терен ни попречиха да покажем истинските си възможности, ще бъдат крайно несъстоятелни. Националите пък успяха да се запознаят най-накрая с терена и обстановката на стадиона Ето Парк. Това стана няколко часа преди контролата на триколорите с Унгария. Избраниците на Любослав Пенев направиха лека разходка по терена и след това се прибраха в хотела. Още вчера на пресконференцията младият специалист бе категоричен, че много държи неговите футболисти да се запознаят с обстановката на стадиона. Така българите няма да излязат на сляпо тази вечер на Ето Парк. И двете тренировки на унгарска земя за представителния тим бяха на помощните игрища около официалния терен. В понеделник националите тренираха на изкуствен терен, а във вторник на такъв с естествено затревяване. Завършвам с вероятния състав на България. На вратата Михайлов, в защита Бандаловски, Бодуров, Иванов и Занев, в халфовата линия Дяков, Златински, Гаджев или Миланов и в предни позиции Манолев, капитана Попов и Гъргоров. В 19 пък стартира прякото ни предаване на контролата с Унгария от стадион Ето Парк в Гьор. Иво Йовчев, Дарик Радио, Гьор, Унгария.
Това е Дарик Радио и спортно шоу Гонг. От 7 предаваме този матч. За минутка сме в Благоевград, където би трябвало терена да е изчистен и да играят младежките национални отбори на България и Полша. Стефан Дамянов, слушаме, Стефчо.
55-та минута, 0-0 България, Полша при младежките национални отбори. Да, това терена е почистен, благодарение на усилията на деца от школата, на служители, на фирмите, които поддържат стадиона. Много усилия, терена е почистен, матчът започва с час закъснение. Добро начало на второто по време за нас. Ще бързам само да кажа, че в 47-та минута Станислав Косов отклони центрирана от дясна в напречната града. Сега в 51-та минута страхотен удар на Балджийски от фал по земята от около 25 метра. Без мъка спасена за Тарак Павловски. Да ви кажа набързо и състава на нашият национален тим. Пламен Лив игра през първото по време вместо него Кунчев на почивката. Неделя вместо него Атанасов, Росен Колев, Дранозички, Терзиев, Александър Цветков, Пламен Димов, Ради Кирилов вместо него в игра. Вече след почивката влезе Костов, Балджийски, Момчил Цветанов, вместо него влезе Вълчанов и Сахил Попов, който бе заменен на почивката от Георги Пашов. Трудни условия, но добър матч, според мен, много здрав и за двата отбора със сигурност ще останат доволни треньорите от полезната проверка, която правят до момента България Полша. 56-та минута, 0-0, Стефан Маменов, Дарик Благоевград.
сайта GOLBG предава секцията директно матча България и Полша младежи. При гол ще включим Стефан Дамянов. Ще бъдете информирани. 0-0 за сега. България и Полша при младежите. Ники Александров студиото с новините от ЦСКА. Имаме мнението на Венци Живков за турската болница, която и днес подписа договор за спонсор. След Локомотив Пловдив и Левски, Аджа Бадем подписа и ЦСКА. Болницата на Гъргоров вече официално тръгна на шигата, разбира се. Отепал се Бадема за рекламно лице на тази болница с името Аджа Бадем, стана спонсори на ЦСКА.
Да, то не си много за реклама са болница да рекламираш, нали са Бадем, че то за какво да рекламираш?
Не, бързо
за
рекламно лице.
Бързо да хвърли опатериците.
Здрав, 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 усмихнат.
Да.
Бадема до вечера побежда отбора.
Да. Тук по-любопитното не знам, че имаше някакъв отзвук след подписването за сега с Левски, за сега след подписането с ЦСКА няколко часа, няма някаква реакция от феновете. Пък да видим, едно общо взето това вчера, което казах сте студиото, няма смисъл да го повтаряме.
Не, никакъв смисъл. Това
абсолютно, абсолютно същото мнение, че...
Никакъв смисъл.
Ако ще, не знам, толкова са ни кът всякакви хора, аз не знам, луди хора, бе, що има чужди фирми да дават пари за българските тимове, за мен...
Не, хората си преценили, изглеждаха много авторитетно, поне...
Как да не изглеждаш, че се
представянето е изключително не, професионално е и така съмнение, нататък.
Ама... Имат ли идея с какво захващат?
Вече се разбрали, според мен, с какво се захващат.
Така че да имаме ние нещо против поради някакви тотално изкривени и изопачени причини.
Нека да чуем Венци Живков 40 секунди и ще поговорим за ЦСКА след контролата вчера в Правец. Венци Живков от представането на Аджа Бадем днес на армията.
Тъй като днес съм изключително доволен, съм щастлив, че подписахме договор с една от най-известните турски клиники за взаимодействие, помощ и партньорство в бъдеще. Не съм се колебал нито за миг да подпиша този договор, тъй като от моите проучвания разбрах, че това е една сериозна клиника в областта на медицината, че нашите футболисти, състезатели ще бъдат обслужвани и ще попаднат в най-добрите ръце. И този договор, който е 4 години и половина, да продължи в бъдеще и съм сигурен, че това ще се случи.
Ники Александров с малко по-коментарни изречения, има 5 минутки, трябва да се вместиш в тях, защото после след рекламите новини от Локо Пловдив, от Левски, пак ще бъдем при младежите. Дали бяха пресилени или не, но вчера повече от негативни оценки за това, което сътвори или не сътвори ЦСКА в Правец срещу Дин Видин. Аз гледах част от матча в Спортал, не ми хареса от това, което видях.
Знам, че чисто спортнически на две трябва да се разделят нещата, тъй като матч се игра в 3 третини от по 30 минути. В първите две третини ЦСКА не направи почти положение, абсолютно нищо. След това в последната третина направи страшно много положения, но ги пропусна. Сега не могат и аз все още не съм убеден дали това, че си направил много положения, накрая си ги пропуснал, също не е пък и много за хвалба. Отличи се доста едно от новите попълнения Джонго Присо в пропуските. Така феновете общо взето започнаха бързо да си говорят на въпрос защо за 40 мача в Кипър има отбелязани 2 гола, макар той да има по-други функции, той не е изнесен напред централен нападател.
Мога да те прекъсна.
И това да.
Не е ли рано, царе сме на подобни неща, гледаме
да,
една контрола 3 по 30 и вече усещам вчера, четейки форуми, слушайки новини...
Казвам на публиката, абсолютно
да,
съм съдал.
Да, неято на публиката започва да е, абе, то май за нищо не става.
Да. При,
заговора за Присо.
Да.
Момчето е дошло и станало
да,
е две или три положения,
значи,
но вече има отношение, този май за нищо не става.
Значи, сме го без, да, 3, без, 3, да, 3 да, без да звучи оправдателно за футболиста на ЦСКА, но ясно, терена там е малко по-различен. Матчът се игра на температура минус 3 градуса през цялото време. Не е нормално, разбира се. Тюхах се от щаба на ЦСКА, но тук те си виновни, защо не са направили контрола в Благоевград или в Сандански или нещо такова. Вчера Правец не бе най-удачното място за игра на футбол. Но тук нещо, което и вчера отбелязахме, че две малки африканчета, невръсни, скриха топката на всички. Това добре. Ясно, че чисто като елемент, зрелище, публиката точно в последната третина, аха, вече окончателно да да я хване бялата смърт, защото има чувството, че настъпва към прага, защото 2 часа вече на минус 3 градуса не беше нормално. И дойдоха тези две момчета от Сенегал и Кот д'Ивоар, които раздвижиха публиката и тя остана тотално възхитена. За огромно съжаление на феновете на ЦСКА, обаче тези играчи няма как да бъдат използвани поне на този етап в първи отбор. Както може би така помечтаха веднага част от присъстващите.
По-голямото съжаление би трябвало да, че 15 годишни момчета от Африка, научени правилно в чужда школа, излежат така, а теките връстници България по това време все още не знаят как и как, къде да застанат на терена, да не говорим за скоростна техника и други важни футболни неща.
Нещо, което трябва да анализираме част от казаното след матча от страна Драголюб Симонович, че май започва да се признава нещо като сериозно закъснение по селекцията. Бяха анонсирани преди няколко дни още нови попълнения, но има доста сериозно зацикляне.
Абе, се забравям, те питам, оня четвърката от Удинезе, очевидно не бяха на този кораб тръгнали за България. Викам да не са на други, защото на същата фирма италианска друг кораб зацикля.
Отдавна приключил, казва се, че в крайна сметка бяха предложени футболисти от Удинезе, но те не бяха прияти от
щаба на ЦСКА. Още 2 дни, кой е дошъл това отбора.
Ами, да, вече по-скоро аз бих заложил на това, че едва ли някой ще дойде. Сега, чисто като бройки, ЦСКА направи нужните попълнение. Вчера бе признато, че ще бъде подписан договор под наем от Динамо Букурещ с Джорджиан Паун, така че петима нови чуждестранни футболисти не са малко. 5 нови през зимата да вземеш, никак не са малко, плюс евентуално 2-3 попълнение в България. Сега от тук насетне няма и за кога. Още повече, че най-важният матч за ЦСКА е този срещу Черноморец. След това има сравнително лека програма. Има 3 поредни домакинства, като се прибави матч от първия кръг с Локомотив София. Така се подрежда програмата с 3 поредни домакинства. Така че ЦСКА реално вземе ли нещо от това, което иска от матча си в Бургас, ще бъде много по-лесно.
Ари, знаеш, това, че ако отбора не е добре подготвен, домакинства са нож 2 острията, защото гаф от дома води до недоволство у феновете, лоши скандирания и напрежение.
Според мен напрежение ще има, дори ако не се вземе победа в Бургас, поради всичко. И аз предполагам, че ще има, защото прекалено е крехка разликата. ЦСКА е с еднакъв точков актив с Лудогорец, но би изостанал на старта още ако не вземе пълен актив Бургас. Левски се очаква да навакса, така че...
Май Левски има после 3 гостувания. Ботев, Враца, Монтана и Славия. Не ми махай с ръка. Какво?
Спокойно съм.
Ти спокоен.
Лесна работа.
Да съм спокоен и аз.
Спокойно.
Добре.
За събитията от деня.
Само да анонсирам.
Спокойно,
няма
не се притеснявай.
Нямате товара с коментар да анонсирам. Според колегите от Дон Балон, ЦСКА намери вратичка как да отмъкне Абела Нисе. Червените подготвили скандал на Далавера с БФС. Цитирам, армейците смятат да картакира стрелеца във втора дивизионния академик София и следни студентите да го преотстъпят под наем на ЦСКА до края на сезона. Казва го като вариант. Ще го коментираме, когато видим, че става така.
Ако това е възможно, законово, и аз не виждам какво смисъл, ако е възможно, ако не е против разпоредбите.
Черноморец да кажат, ако виждат някаква далавера, би трябвало те да кажат и те ще бъдат ощетените.
Говорим за играч, който е
свободен агент. Реално случая Нисе не е решен до край, нали? И трябва да приключваме.
Ами все още не е решен. Сега за ЦСКА той не е чак толкова бърза работа, тъй като той няма как да играе в първия матч, тъй като е наказан. Получи червен картон в последния матч за 2011 година. Той при всички положения отпада от сметките за Бургас, така че има още десетина дни под някаква форма да бъде картотикиран. Казвам нещо, което постоянно повтарям по случая ни се. Има си съответните органи, комисии, така нататък, правилници, членове и всичко.
Най-вече членове има.
Да, ако има член, по който може да се картотекира и да играе Анисе в ЦСКА, ще си играе в ЦСКА.
Забрави да ви кажа нашата планьорка, директно го казвам в ефир. Да. Заради въпроса крайно неподготвен към Дуци Симонови вчера. Господин Веско Вълчев, който би трябвал да ме слуша в момента, понеже
в момента
за...
всичко друго правим на тези слуша.
Така ще научи тогава. Анисей и Черноморец, понеже бяха замесени, Дуци Симонович, поне наш човек си изказа неподготвен, когато е да не се правим извънземни.
Той си го признал, обаче чисто сърдечно.
Две кутии бомбони, не една, а две кутии бомбони Черноморец, една в сайта Гонгбеге и една на нашата маса в раето. Господин Вълчев, го очаквам утре в 15 часа на нашата планета.
Още повече, както го потупа го Дуци Симонович по работа, да, и каза в матч с любимия ти отбор.
Да.
И той не можа да се следи за кой матч става въпрос.
Тега до бомбони Ботев Пловдив няма, да купи две кутии бомбони Черноморец утре в Гонгбегия и в офиса на Гонг Дарик Радио. Господин Вълчев, това е наказанието му след рекламите Левски, Локо Пловдив, Стоичков, Парма и така нататък. Дари Кралио продължава спортно шоу Лонг, да ви е честит 922 000 сняг за тази зима. Над София отново заваля сняг. Стефан Стоянов с вестите от Левски, рутините извън новината, с която започна спортно шоу Гонг днес. Ако по-късно сте се включили или сте гледали своя автомобил, дългочаканият голям спонсор на Левски утре ще бъде обявен в ранния следобед на пресконференция в хотел Шератон. ВТБ Capital ще обяви началото на своите бизнес планове на Балканите, в частност и в Левски. С кратък текст, ВТБ Capital според източници на Гонг ще съобщи, че става спонсор на Левски, а в събота на пресконференция Синия клуб ще представи новите фанелки с бранда ВТБ. Другото по темата Левски сега.
Крилото на Левски Тодор Христов ще премине до часове в Берое на Учи Гонг. Нападателят имаше среща с ръководството на сините, на която уточни въпросите, свързани с неговото бъдеще. Очаква се в четвъртък Христов да подпише договор за 2.5 години с бившия си тим Берое. Левски го привлече през лятото именно от отбора на Илян Илиев. Тодор Христов записа няколко участия с синия екип, но не попадна в плановете на Николай Костов през зимата. Последните седмици той тренира с юношите на клуба. Пред крилото съществуваха варианти да премине в Локомотив София или Ботев Пловдив, но в крайна сметка той ще се завърне в Стара Загора. Иначе португалският бек на Левски Нуно Пинто проведе пълноценна тренировка със своите колеги на Герена. По всичко личи, че лекарският щаб на сините ще възстанови футболиста за двубоя с Черно море в неделя, който ще стартира в 13:30 на стадион Георги Аспарухов. Пинто пропусна последните контроли на Левски, тъй като се контузи по време на двубоя в Анталия срещу Бате Борисов. Николай Костов най-вероятно ще заложи на четворка бранители, съставена само от чужденци, което ще е прецедент в историята на клуба. Възможно е сините да почнат с Дъсни Мюдър, Сержиньо Грин, Сюлейман Диамотен и Нуно Пинто срещу моряците. Иначе старши треньорът на Левски Николай Костов проведе занимания на снега. Сините на практика почват да подготвят своята стратегия за двубоя с Черно море в неделя. Заради лошото време и натрупалия се сняг на Герена, Костов първо навкара своите футболисти в залата, която се намира над съблекалните. След това левскарите излязоха на един от терените и тренираха с червени топки. Първите 15 минути от заниманието бяха открити за представителите на медиите. До двубоя с моряците Костов ще има на разположение още 3 тренировки. В неделя Левски излиза срещу Черно море от 13:30. Иначе чух Ники да изразява възхищение към 15-16 годишните футболисти от Африка. Аз си мисля, че Левски пък има доста добри 15-16 годишни от България, от школата на клуба, и няма да изненада, ако някой от тях попаднат в групата за матч срещу Черно море, дори ако някой от тях влезат при добро стечение на обстоятелствата в матча за Левски.
Ако са готови да влизат. Добре. След че благодаря ти. Утре заставаш някъде пред Шератон и чакаш.
Ема, трябва да му дадеш такива режийни, или как се казват?
Утре представителни, стопански разговори.
И другия вариант е да седи пред Шератон с една ръчичка напред и
или
цигулк,
цигулк.
Е, не мога да свира.
Или акордеон.
Ще пееш нещо.
И да пея не мога.
Ще пееш и тогава ще гладуваш. Да, дума, има дюдер и такива неща.
Има Макдоналд.
Има Макдоналд. Да, да, да. Чакай.
Дали си богата спонсор?
Пил, пил.
Богата спонсорка си намери.
Така.
Ще се оправя.
Локо София.
Нали няма Стефан и Ники да заформят дискусия сега. Трябва ли да са само български, трябва ли са млади чужденци? Важното да са добри футболисти.
Да играят. Локо София ще трябва да се оправя без Марчо Давчев и още трима футболисти. в мача срещу Адашци Локо Пловдив понеделник, съобщи от лекарския щаб на столичани. Давче страда от болки в кръста, които няма да му позволят да играе срещу пловдивчани. Стойчо Младенов и Иво Иванов едва вчера започнаха да тренира, след като пропуснаха подготвителните лагери заради болки в ахилесите. На последния матч с Пирин Разлог е била пукната челюстта на нападателя Андрея Танасов, който също ще бъде аут от двубоя с черно-белите. За черно-белите Валио Гранчаров вече е студиото, както чухте.
Понеже те чух, че цитираш няколко сайта, аз си мисля, че е хубаво от време-време, не от време-време, ми винаги да са всички коректни. Ще цитирам и аз един сайт, той по-скоро като пожелание, той сега е създаден този сайт, Трибуна Бесика се казва, tribunabesika.com, сайт на феновете на Локо Пловдив, тази трибуна е известна с това, че там са най-върлите привърженици на тима.
В нашия форум вече го обсъждат.
Обсъждат ли го? Да. Значи аз ще кажа само една от идеите, че те там се опитват феновете да съберат сами пари, за да си оправят трибуната. Ли? Това, което говорихме, че трябва и да дадеш, освен само да взимаш, и да може тази трибуна да изглежда по друг начин, не както е в момента. Толкова около този сайт, иначе Емил Велев, няма да говоря повече, за да може да мине целият. Той си казва всичко, което предстои около матча с Локо София. За това дали има надежди, че първенството ще е ферплей, кой футболист няма да играе, как му пречи това, че ги няма двамата му национални състезатели. Няма ти казвам кой, за да се чудиш, освен титуляра Златински, кой още е национал.
Заклявам се, че още не съм наясно с цели. Не мога ги запомня всички избраници на Любо Пенев.
Не, този не е на Любо Пенев, казва се Базил Декарвалю.
А, той е друг. Този е...
Нека да чуем.
Само добре, защото ще забравя. Тук някъде е темата, защото Велев ще говори за старта на първенството от Боте. Враца ни информираха любезно за леко тяхно притеснение. Александър Костадинов е бил съдия на последния есенен мач на Боте Враца между срещу Видима в Севлиево. И сега пак Александър Костадинов ще свири първия мач от пролетния дел. Боте Враца славя. Тоест въпрос е, може ли един съдия да свири два последователни мача? Естествено, от футболния съюз ще кажа, че един кръг беше отложен и на документи единия мач от 15-ти, а други от 17-тия кръг, но със сигурност има логика в тази отметка на хората от щаба на Ботев Враца.
Любопитен факт е, че Александър Костадинов ми е колега.
Смисъл?
Журналист е.
Само понеже, аз мисля, че друга ще обявиш, ти пък за Ботев Враца отиде. Изненадващо така, аз поне разбрах, че ще предаваме в понеделник Локомотив София и Локомотив Пловдив.
Що е изненадващо?
И ми обикновено понеделничните мачове.
Е, добър час е следобеден, ранния следобед.
Така че всички фенове на Локомотив София и Локомотив Пловдив, които не могат да гледат, могат да слушат мача.
Колегите от програмата,
и тези, които са в колите си, са в движение.
Да, колегите от програмата на Дарик проявиха разбиране, мача е ранен, така че може да се класираме и за понеделник. Локо София, Локо Пловдив.
Нека го анонсираме.
15:30 пряко подарък.
Доста е важно, ако са в колите и движение, ако имате радио в колата.
Ти сега, понеже ще висиш пред Шератон, сега пък и кола, радио кола.
Ти се стяга утре, като видиш сериозно руско излежащи хора с костюми, това са хора.
Трябва да излежат по-руски.
Това са хора. Руско, нали са английска фирма?
Ще разберем утре какви са точно.
Добре.
Може да са английска.
Емил Велев вече му писна да чака.
Ето го, Велев влиза в ефира сега.
Днес не можахме да тренираме на средно покритие и тренирахме в зала, но това са условията в България. Нямаме терени за такива зимни условия, но смятам, че тренировката премина нормално.
Всички ли са здрави?
Да, чупна на дърво, всички са здрави за сега, дано да продължава това и за напред.
Доколко ви пречи това, че ги няма националите Христо Златински и Базил Декарвалю?
Знаете, че те са основни футболисти, така че правиме тактическите занимания и без тях, но затова имаме и повече хора и други взимат участие в заниманията, в тренировките, така че всеки е минал през това нещо, всичките отбори почти имат отсъстващи, така че трябва да се справим и с този проблем.
Мислите ли, че те ще се върнат така в добро състояние, готови за мача с Локомотив София?
Надявам се да се върнат в добро здраве. Все пак те са национални състезатели и би трябвало да имат по-голямо самочувствие. Не смятам, че това отиване в националния отбор може да им попречи по някакъв начин.
Тренира с вас аржентински футболист юноша на Бока Хуниорс. Какво е неговото състояние?
Да, Наяр е при нас, тренира втори ден. Още не мога да кажа какви са ми точните впечатления от него. Вижда се, че има добра техника, но за момента това не е достатъчно и предполагам, че до края на седмицата ще премине пробен период и след това ще решаваме за него дали ще остане или не.
Знам, че не обичате да коментирате съдийството, но вече е ясен съдийският наряд. Ахмет Ахмет ще свири матча с Локо София.
За мен мисля, че е по-важно къде ще се играе самият матч. тъй като за България вече нищо не може да ме очуди. До днес ние не знаем къде ще играме, дали в Надежда, дали на националния стадион или на друг. За мен лично няма значение къде ще играем, само да кажат къде ще бъде този матч.
По всяка вероятност на стадион Локомотив.
Няма значение къде ли да играем, дано да има матч. Все пак сме твърдени, очакваме първите матчове, така че за мен няма много голямо значение къде ще играем.
Усещате ли футболистите да са жадни така за футбол, за официални матчове вече?
Така си мисля, да все пак след около 2 месеца и половина подготовки, смятам, че футболистите са зажедняли за футбол. Все пак това им е професия и те искат да упражняват тази професия. И надявам се за този втори кръг да са максимално концентрирани и точни, за да може да изиграем един добър матч.
Шайро, вие всички документи ли само вече готови, смисъл картотикирани и ще вземе ли участие?
Това е картотикирано, има някаква процедура, която е за работна виза. Не знам дали тя ще е готова за до понеделник. Това ще стане ясно в следващите дни.
Юношите Ангелов и Гочев, дали ще се разберете с Левски за тях и въобще ще останат ли при вас?
Нямам представа. Оставил съм на ръководство да се занимава с този случай. Дано да има положително развитие за тези играчи, защото те са перспективни и е жалко да не им се дава път на развитие.
Ще бъде ли фейерплей това първенство или тази част от първенството, която предстои?
Ами ще видим. Ще видим. За пак, докато не започват мачовете и не се видят нещата. Надявам се да има коректност. Мога да ви кажа. Не знам, с всички тези неща, които стават около футбола. Дано все пак да има този полусезон фейерплей.
Емил Велев, това е Дарик Радио и спортно шоу Рок. Не е нормално, кой каквото ще я говори, да не се знае къде ще си играе матча Локомотив София. Локомотив води след 3 месеца пауза, матч е в понеделник, а ние още не знаем къде ще си играе. Казвам го дори от нашата гледна точка, защото не знаем къде да си вържем техниката и къде да си поръчаме съответните линии, за да предаваме този двубой. Но чин от това никого не вълнува Българския футболен съюз. Там се занимава с други неща. Добре е, че май повеждаме Благоевград, България, Полша, младежи, Стефан Дамянов на живо. Стефчо.
Точно така. Добър тон дават младежите за баскотите си по-късно. Един много за България. България поведе на Полша. Главмайстър Антон Карацанаков в Благоевград, своден си Пирин. Пред позната публика за него, той вкара гола в 78-та минута, но заслугата за попадението там е бе на Петър Атанасов, юношът на Ботев Лодис, направи на много добър пробив отляво, влезе на скорост на наказателното поле, бик по земята, вратаря Павловски отби първия удар и Карацанаков следи крак при добавката от 10 метри спаси топката в мрежата, вкарвайки единствения сега гол за нашите. Трябва да отбележим, че нашия старши треньор Михаил Мадански използва всичките си смени. Двамата централни защитници ще завършат като титуляри само от двобой, спомни 90 мяч. Това са Росен Колев и Георги Тризи. Всички други бяха заменени. България отива към заслужена победа. Мач с Полша 10 минути преди неговия край. Стефан Дамянов, Дарик Благоевград.
Стара Табаков, студиото с новина, Светлио.
Току-що говорих с Георги Марков, изпълнителен директор на Локомотив София. Буквално ще го цитирам, той ми разреши. Матчът ще се играе с Локоподив на стадиона в Надежда. Твърдо, каза той. Да се успокоят и колегите от Локоподив. Не е пристигнал този документ, но ще пристигне. Това е което каза Георги Марков. Матчът ще е понеделник.
Да чете между другите, Локо София е информиран, че домакинства на този стадион.
Чака се документа да пристигне от областната управа. Оттам вече последната инстанция, която разписва и...
А стадиона от опасен стана безопасен, без да се прави нищо по него. Реално така е.
Така е, да.
Некои неща само в България могат да се случат, но това е съвсем друга тема. Добре, ще изчакаме футболния съюз да видим те как ще мотивират това решение, областната управа и така нататък и така нататък. Жалко, че България си говори повече за извън футбол, отколкото за футболни неща, но пък е добре, че поведахме при младежите. Чухте току-що от Стефан Дамянов, България, Полша, младежи, водим с 1-0. Спортът плавно прелива в гонг. Сега ще потвърдим края на контролата България и Полша. Струва ми се, че до края на гонг ще може да свърши този двубой. Спортът. Спортът.
И преди да представим новините извън футбола, предполагам, че ще ми позволиш да поздравя всички учители и директори на български училища, които подкрепиха и отбелязаха днес Деня на розовата фланелка, защото след ужасяващите новини за насилие 24 часа нон-стоп у нас, според мен жизнено необходими са подобни кампании, които би трябвало да прераснат в национален мащаб и насочени най-вече към младите. Предполагам, че тази новина няма да бъде така надълго на широко разпространена в информационните емисии. Все пак, нека за нашите слушатели споменем, че този празник, Деня на розовата фланелка, възниква в Канада, където всяка година последната сряда на февруари се отбелязва като ден за борба с тормоза в училище. Всичко започва като протест, инцидент, свързан с тормоз. Да.
Да кажем, че не малко училища в България днес помолиха децата, независимо дали момчета и момичета, защото цвета е розов на дрехите, да дойдат точно с розова дрешка на училище. Да, защо? Да. Какво в Канада е станало?
Какво се случило в Канада преди няколко години? Започва протест, свързан срещу инцидент с тормоз в училище в канадската провинция Нова Скотия при откриването на учебната година през септември 2007 в въпросното училище. Група по-големи ученици се подигравали и тормозили един деветокласник, че дошъл на училище облечен с розово поло, докарвайки го до плач. На следващия ден неговите съученици Дейвид Шепард и Травис Прайс решили да купят и да разпространят сред връзниците си 50 розови тениски в подкрепа на тормозения техен съученик. Тази тяхна инициатива бързо става популярна сред учениците от други училища, чрез SMS, имейли, както и сред публикации в печатните медии и предавания по телевизията. Ето тази инициатива, Деня на розовата фланелка, се разраства по цял свят. Две канадски момчета решават, правят го и наистина този ден за борба с тормоза в училище трябва да бъде отбелязан.
Само че като гледам, много малко медии отразяват нещо подобно, както и много малко медии отразиха.
Да, тази връзка спомени.
Мен ме трогна. С нощи четах в телефона си новините. В Дарик Нюс има материал, който видях, че е много коментиран от читателите, за млад мъж, който с кон спасява в студените зимни дни. Старци без ляпи лекарства в планински села в община Кучериново. 22-годишният Любен Кастрев рискува на няколко пъти буквално живота си. Минава по 20-30 км с коня в непроходими местности, за да носи храна и лекарства на възрастни хора в няколко кучериновски махали и села, Цървище, Фролош и така нататък. Ако не беше Любен и кончето му, тези хора можеше да не изкарат зимата, казва пред БТА кметския наместник на местността там, Красимира Мутавчийска. Момчето почти всеки ден изминавало средно по 20 км в планината, заедно с коня си, натоварен с провизии. При последната си доставка успял да премине за 12 часа над 30 км в снега, да обиколи няколко от най-отдалечените махали в района с 80 хляба на гърба на коня си Дорчо. Когато се върнах, не можех да стъпя. Краката ми бяха измръзнали. Когато отида да оставя хляба в една от къщите, стопанът ми даде обувки, преоблече ме, затопли ме и понеже е билкар, ми намаза краката с мехлен. Така оцелях, разказва Любен. Той не е получил стотинка за труда си, дори не всички може и да му платят за хляба, който им носил през блокираните черни пътища. Така, и какво ще сега да кажа по тази тема?
Кажи,
така,
колко,
да, ето го.
Каква е заплатата
сега
на
работи, като общ, сега работи като общ работник при кмета на Цървище и Фролош. Получава за 14 дни при 4 часов работен ден по 42 лева и 90 стотинки месечно. Живее при родителите си, които имат още 4 деца. Всеки ден идва от дома си на 3 км от Цървище с кончето, за да несе хляб и на семейството си.
Ако имах възможност, за съжаление нямам такава, ето това момче бих номинирала за мъж на годината, защото това са новите герои.
Понеже аз имам такава възможност в Академията на Дарик.
Еми да се надявам, че мога да ти повлияя по някакъв
този
начин.
Този е първият ми сигурен в петицата. Искам да го видя, да
ще би трябвало... Ще направиш едно добро дело,
надявах се, чух, че май по BTV е минало нещо. Не съм го видял,
видим,
съжаление.
Надявам се, здраве на церемонията,
надявах се вестниците, днес да сте
го
здрави. Исках да го видя на снимка във вестия, да го видя по телевизиите. Видях го в Дарик Нюс материала на БТА от вчера от 10 сутринта. Аз си
браво,
се
браво на това момче, ело защото това момче. Той е доказателство, че човещината и доброто не са изчезнали.
Така, искам само да повторя. 42 лева и 90 стотинки получава месечно за 4 часов работен ден. Има още 4 деца в това семейство. Това на вниманието на всички лелки и чичковци от властта, от тази, от предишната, от по-предишната власт в България,
за бонусите,
които тези дни ни скъсаха със своите бонуси. Скъсаха ни нервите, скъсаха ни последните морални частици. То не са бонуси, това са бонусища. Как не ви е срам? Как наистина не ви е срам? Вземете по 500, по 1000, по 2, по 3, по 5 вземете. Ама по 50, 100, толкова. По 150. Извинявам се. От Румен Овчаров, до който се сетите. Това не е наглост, това е пълно безсрамие и безобразие. Пълно.
В тази връзка да продължа темата, правителството завиши пожизнените премии на спортистите, спечелили медали на Олимпийски игри. За всяко отличие, за златно, например, ще се полага пожизнено 900 лева до живота, а носителите на повече олимпийски медали ще получават сериозни пенсии, защото новото е, че всеки медал вече ще се котира с конкретна стойност, а не както беше досега, нали, с по 10%. Вани Гешева в тази връзка благодари лично на премиера на България на Бойко Борисов за това му решение. Ами да се надяваме поне, че от тук нататък няма да има олимпийски шампиони на България, които да умират от глад, защото много такива имаше.
А 22 годишния Любен, Любен Кастрев.
В нищета, мизерия и забравени.
Да му кажа пак името, защото такива новини искам да чувам, на такива новини да обръщаме внимание. 22 годишния момче Любен Кастрев, дано да има там радио да ни чуе.
Всъщност, поздравяваме те, Любене.
Ние го поздравяваме. Някой се ще му предаде на това момче. Само без никакви пари, просто дни наред минало по 20-30 км с коня си. Не с колата си, не с каруста си, с коня си. За да храни абсолютно непознати хора в планината. И да носи 80
хляба. Които дори не са имали възможност да му плащат, винаги.
Това на вниманието на тези безобразници от властта, които си раздавали десетки, стотици хиляди лева. Вие сте абсолютно самозабравили се, тикви, дебили и нещастници. Спорт.
Започвам с хубавото, това, което ме трогна днес, защото наистина препоръчвам на нашите слушатели да видят в сайта GONG.BG новите композиции на ансамбълът ни по художествена гимнастика, изключително прочувствени, са много драматични, типично в шампионският български дух, това, което на времето виждахме, това, което правиха златните момичета на България. Иначе ансамбълът ни за първи път пред родна публика точно днес показа двете си нови композиции, с които ще атакува медалите на Олимпиадата в Лондон. Дай Боже златото, пожелаваме го от все сърце на Иляна Раева. Специално за демонстрацията от болницата излезе амбициозният старши треньор на състава ни, която се възстановява след осложнение от грип, видимо отслабнала и все още невъзстановена. Тя подкрепи грациите и не пропусна да даде насоките си за заниманията на ансамбъла, които се водят в момента от помощничките и на Ананиева и Мариела Пашелива. Гимнастичките ни изиграха двете нови композиции с пет топки. Това е изключително силно съчетание. Значи по музика, съвременен аранжимент на Луната соната на Бетховен, уникална композиция. Много силно е изпълнението с три ленти и два обръча. Родните седи, мисля, че останаха доволни, харесаха се пред родни трибуни съчетанията, но да не губим време да дадем думата и оценката на старши треньора Иляна Раева. Доволна ли? Луната соната на
Бетховен. Ако Иляна Раева е страдал от идеи преди Олимпиадата, нашите къде може да взема още идеи как да танцуват на Лунната соната? Със сещам.
Танцуват прекрасно, между другото.
Те сигурно, още една-две хитринки може да вземат от филма на Тошко Колев «Опасен чар». Там неговия приятел Франк Лойд Райт свиреше Лунната соната.
Да. Но да чуем Иляна Раева. Нейната оценка за това, което направиха грациите, добре ли са си свършили работата?
Това, което съм търсила в тия съчетания, специално в тези новите две съчетания, е малко повече артистичност и друго усещане, докато се гледат съчетанията. Малко да излеземе от рамките само на правилника. Там има много още какво да се желае. Там просто по отношение на артистичността, на запълването, на движението, на амплитудата на движенията. Но това е най-трудното в художествената гимнастика. Артистичността, израза на лицето. Те наистина трябва да предадат в първата част на топките тъмнината, лунната пътека, спокойствието, тишината и една страшно силна драматична контраст на втора част. Опитаха се, още много-много се иска наистина там. Лентите е едно много прочувствено съчетание, което трябва на една изключителна музика, на един световен шедьовър в класиката. Там също има какво... Значи, в чисто техническо отношение съм много доволна. Тежат още на скоковете, което е нормално за сезона. Спокойна съм. Притеснение, разбира се, притеснение във всяко състезание си имам, притесненията, всяко състезание, всяко изиграване си е сама. Доволна съм как работят. Много съм спокойна как работят и мисля, че ако продължим и да са здрави, само да са здрави, ще си свършим работата.
Освен всички тези отговорности, имате и по организацията на Световната купа в София. Докъде се стигна по този въпрос?
До болницата стигнах. До там. Искам да ви кажа, че всичко върви много добре. Подсигурила съм абсолютно всички средства за Световната купа. Направили сме една много силна организация. Заедно с Мария Петрова, която много ми помага. Впоследствие се включиха и Федерацията и Мария Гигова.
Казахте за Киев. Кои са останалите състезания преди Световната купа?
Трябваше да пътуваме за Пенза, но аз в последния момент отказах, защото се оказа, че трябва да се върнем на първи с влак 12 часа, а на втори ми е тренировката за Световната купа и аз отказах за Световната купа в Пенза. Имаме 5 състезания преди Олимпийските игри, включително Световната купа в Ташкент, която ще е последната ни проверка. И Световната купа в София, разбира се, която ни е най-важна. Така имаме доста състезания, надявам се да... Много се надявам да оцелеем, всъщност аз да оцелеем.
Наистина, свръх амбиция. Илияна Раева винаги постига целта си. Аз съм сигурна, че наистина ансамбъл, дай Боже да са здрави, ще направят нещо голямо в Лондон.
Аз съм сигурен в друго. Ако я порежат, съдийките да надава Господ, Илияна така, че подпали Лондон, че ще спре олимпийското движение.
Аз мисля, че Лондон е нейното място, защото всъщност най-бляскавия момент в кариерата, когато публиката й присъжда златото. Преди много-много години се случва точно в Лондон. Така че тя заслужава като треньор да получи там големия си връх.
Цялата зала на крака много-много-много време ръкопляска и съдиите променят оценката на Илияна
да,
в Лондон.
Да. Всъщност публиката променя оценката на Илияна Раева пред съдиите.
Така.
И тя печели златото.
Приключваме. Една минутка.
Да, трябва да го споменем, защото казусът е достатъчно неприятен, но в крайна сметка МОК и Международната федерация по вдигане на тежести ще решат съдбата на Боянка Костова и Валентин Христов.
За този спорт.
Дали ще се състезават в Лондон за Азербайджан? За другата състезателка на Азербайджан, но в тениса няма и за нея да говорим.
За тя Казахстан, извинявам.
За Казахстан.
За нея пакет няма да говорим.
Тя беше за Казахстан.
Не, няма да говорим за тези. Ще говорим и още веднъж ще кажа името на 22-годишния Любен Кастрев, който с коня си дни наред обикалял по 20-30 км. Още 5 пъти ще го кажа. Що мога да говорим за компира и репата по цял ден? Пак убит студентския град след пиянски запой. Пак пиянски скандали, цяла ножа в града.
За това обяснявам, че трябва да се отбелязва деня на розовата фланелка и да се измислят национални кампании в тази
насока,
защото положението не е никак добре.
Огромна част народа пие и оглупява. Пие и оглупява, а другите във властта взимат пари и стават още по-безсрамни. Бившата шефка на агентство по вписванията разказа за 73 000 лева бонуси, понето си ги е писала сама. И я слушам от телевизора.
Една,
една особено сексапилна дама, особено сексапилна, която нагло гледа в камерата и вика, работих по 20 часа, нормално. Нормално. Тя се оценила на 73 000 лева бонуси.
Сам да се оценяваш.
Така, а, пак да ще го кажа. Любен Кастрев получава 42 лева и 90
стотинки. Имаше една приказка в тая връзка, не е от то, който яде баницата, а то, който му е да, но друга тема.
Бойко, господин премиер, режи глави, така само те подвеждат. Приятна вечер, дами и господа. Чао!